Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Oui. Velkommen hit til Union Scene og rekommandert alle sammen. I dag så det jo ganske tydelig av bekledningen på gjest at det skal handle om brannvesenet. Velkommen hit, tidligere brannmester ved Oslo Brann- og Redningsetat, Roy Larsen.
Takk skal du ha.
Vi kan jo begynne med det du har på deg, kanskje. Hva det du har på deg, da?
Det en gammel uniform. Mm. Eller sånn delvis, egentlig, så har jeg kledd meg ut. For at buksa, den hører ikke til. Den skulle egentlig vært mye tjukkere. Og jeg skulle hatt høyskafta støvler. Blitt litt varmt, tror jeg. Så jeg tog som mellomløsning.
Når dette fra, sånn cirka?
Sånn fra 1861 og frem til 1920, oppover, litt der, rundt der.
Vi har jo litt bilder på skjerm her i dag. Det ikke helt ulikt det vi ser.
Nei, det noe i nærheten. Det bildet der nok fra helt i begynnelsen, 1861-62, rundt der. Vi ser på hjelmene, såpass høye. Sånne hjelmer vi arvet fra artilleri. Etter hvert så ble de litt mindre. Det lærhjelmer.
Men hvorfor hadde de så store hjelmer som det der?
Det er veldig upraktisk. Forferdelig upraktisk. For du stanger jo borte så fort du tar på en hjelm, uansett størrelse, så stanger du borte nå.
Ja.
Og det gjør i hvert fall på hjelmene der. Ja. Så de varte ikke lenge også, før de ble litt mindre.
Ok. Jeg kan bare si fra til de som hører på podcasten, at hvis dere går inn på brandmuseet.no/bilder, så ligger de fleste av de bildene vi viser frem her i dag der. Det har du ordnet, Roy. Det bra du gjør det, for jeg ikke så god på det. Vi har jo kalt kvelden vår for brandvesenets historie 1858-2021. Hva det som skjer i 1858 som gjør at det hele starter der?
Ja, alle brander får jo følger på en måte, i hvert fall alle store brander. Og denne branden her i 1858, den fikk jo store følger da. Ble et nytt vannanlegg, og det ble opprettet et fast brannvesen. Så det var det spesielle med den 58-brannen.
Men var den spesielt stor? Eller var den...
Nei, den var ikke spesielt stor, sånn at vi har hatt større branner enn det. Og blant annet i 1686 og i 1708, begge de brannene der var større i omfang. Men denne her sånn, tror jeg var litt dyrere. Det var i det beste forretningsstrøket, og jeg tror folk tenkte at det nok er nok. Nå må noe skje her, for at dette her fungerte så dårlig, organiseringsmessig og i det hele tatt, at nå må vi gjøre noe. Så vannverket begynte med samme året. Det var den godeste Klingeberg, Benediktus Klingeberg, som var alle vannverkets far. Han var også bak vannverket her i Drammen. Han hadde planene klare, så han satt i gang med det. Og så satt ned en kombinasjon som skulle se på et nytt brandvesen, da. Et fast brandvesen.
For vi hadde ikke noe fast brandvesen før?
Det var borgerlig korps, utskrevne mannskaper. Så det var mange, det var 1800. Men de hadde jo aldri noen øvelser og sånn og sånn. Det fungerte dårlig. Det var dårlig organisert, rett og slett.
Hva var systemet da, liksom? På disse, var det liksom frivillige 1800, eller var det sånn tvang at dere må være med?
Det var frivillig tvang.
Ja, ok.
Ja, rett og slett. Egentlig så var det alle mattepumpene, alle må ile til ved brann. Ja. Den gamle regelen sånn, den holdt seg helt frem til da, egentlig. Men det var jo den gruppa her som hadde sine faste oppgaver. Da. Det var jo delt inn i vannlangekorps, sprøytekorps og nedrivningskorps. Og vannlangekorpset, de skulle møte ved basarene, altså ved kjøttbasarene for kirkeristen. Oppe på loftet der sånn, så hadde de plassert bøttene sine, vannbøtter og lykter. Så de skal hente det, gå opp på Stortorvet og møte opp der. Nedrivningskorpset skulle til sprøytehuset, som senere da skulle bli vår første hovedbrannstasjon, og hente sitt utstyr der. Og sprøytekorpset skulle møte ved sine sprøytehus, og det var det mange av rundt omkring i byen. Vente på ordre, og så dra sprøytene for hånd til skadestedet.
Men sprøytehus, hva vil det si?
Sprøytehus, ja. Det er ikke samme som sprøyterom.
Nei. Men hva var systemet
det var, der? Det var rett og slett et skjul til sprøytene. Det var vel ikke noe særlig mer enn det. På Stortorvet så var det jo egentlig et sprøytehus som lå nærmere Kirkegata. Det ble bygd av den gamle porten, Nordre Voldport, eller ja. Så det var sprøytehus helt til de fikk bygd den nye da, i 1856.
Hvordan fungerte dette egentlig? Man gikk dit, altså hva er liksom sprøyta? Er det en sånn manuell pumpe? Eller?
Det er pumpe, ja. Det er rett og slett.
Det står det en sånn, det er, og pumper opp og ned?
Der altså. Står det og pumper opp og ned,
ja.
Rett og slett. Det kunne være plass til 8 mann med sånn pumpe, og så var det en lang rekke. For å få helt vann oppi dette her sånn. Det lager en rekke med folk som står og gir bøtter til hverandre. Og så var det vognemenn som skulle komme med vannkar. Og den første som kom fram fikk 3 skilling, og den neste som kom fram fikk 2 skilling. Sånn fungerte det. Eller sånn fungerte det helt til de fant ut at det var noen som juksa.
Ok.
Ja, det var noen som kom på den glimrende ideen at ta en liten, prate litt med han vognemann der. Og så sier jeg for at det er han først, så at han kommer først hver gang på de 3 skillinga. Det er jo helt borte i natta, altså de utsatte jo hele utrykninga.
Men vi har jo litt sånn kart her over, dette er...
Der har vi, vet du.
Dette her er Oslo by.
Ja, men Kristiania.
Ja.
Ja.
Hva er det jeg ser egentlig her?
Her ser vi den første store branden da, som jeg snakket om i 1686. Den begynte med at lynet slo ned i vår frelses kirke. Og så spredte den seg veldig fort. Og du kan ta dette med Mureby da. Ja. Når Kristian IV valgte å flytte byen, så sa han at det skal være en mureby, men det holdt jo bare et års tid. Så skjønte man det at dette her har vi ikke råd til. Det er bare det rikeste som kunne bygge mur.
For han ville flytte, altså han ville flytte hovedstaden for å lage en ny en basert på mur?
Ja. Ja, da var han egentlig møkkalei. Samme året så hadde det brent nesten halve gamle Fredrikstad. Og Bergen året før. Så nok er nok. Og en annen ting var det at Oslo, der det lå, var jo vanskelig å forsvare fra Akershus festning. Svenskene kunne bare sette opp kanonene sine på Ekeberg og bombe det ut. Så Oslo-befolkningen ville jo ikke flytte, men nå ble de tvunget til det. Da. Så skulle de bygge en garnisonby. Da. Og de voldene gikk vel omtrent der hvor vi ser de røde merkene der, egentlig. Øvre Voldgate, naturlig. Mm. Og rundt der sånn, så var det 3 porter. Så, men dette her med Mureby, det fungerte dårlig, som sagt. Så det ble gitt opp, og så ble det strammet inn hele veien. Helt opp til 1861 også.
Ja, for det er jo da, du holdt opp å si, det skjer. Det er da brannvesenet blir etablert.
Ja.
Hva er det som skal til for å, altså hva er det de etablerer på en måte? Hva er den store overgangen?
Store overgangen, at det er faste mannskaper. Og etter den branden så ble det også sagt nedsatt en kommitté, og de reiste rundt i Europa og kom hjem med noen gode ideer. Spesielt så var det ledelsen i brannvesen. De la vekt på å måtte være en med teknisk bakgrunn. For hittil så hadde ledelsen bestått av kjøpmenn og instrumentmakere og sånn også folk som ikke hadde den ballasten, da, faglig ballasten til også kunne håndtere skadested. Det skulle være øverste kommanderende på skadested. Og da var det dårlig egnet, I hvert fall utgangspunktet, hvis du var kjøpmann, liksom. Mm.
Vet du hvor de dro for å få inspirasjon?
Det var Tyskland og Nederland og England, tror jeg. Vi var jo før København og Sverige. Hammerfest var faktisk før oss, da.
Oh, ja?
Ja, Hammerfest fremme I skoval. Ja.
Men det så brant det så fælt I Hammerfest.
Jeg vet ikke.
Men,
ja.
Men hva det de gjør da? Altså, hvordan det organiseringen da? Det altså fast mannskap. Man må da rekruttere litt folk, da. Eller hvordan lyser man det ut? Eller altså, hvordan begynner man, tenker jeg? Noe sånt?
Ja, man lyser ut stillinger.
Ja.
Og så plukker man jo ut fra dem, man tenker jo sikkert at mange som søker av dem som I borgerkorpset. Men man ser jo dem som søker og dem vi tar inn, I all hovedsak innflyttere. Og det innflyttere fra I all hovedsak grendene rundt Kristiania og nordover. Veldig lite herfra og fra østsida.
Skjønner du, vet du hvorfor?
Nei, jeg tror det var greit med arbeid her, altså. Mm. Jeg tror vel Drammen hadde vel samme, noe som Oslo, det var tømmer som var hovedinntektskilden, og eksport av det. Det var nok litt skrinnere rundt Kristiania og nordover.
Hva slags mennesker var det man ansatte?
Det var folk som kom inn til Kristiania for å, om ikke søke lykken, så I hvert fall skaffe seg en jobb. Og det var veldig ofte folk som var utdannet. Var det ikke noe fag? Da var det veldig lite mulighet du hadde egentlig. Altså. Så vi ser det at I 1875 så var det bare 8% av dem som jobbet I brandvesenet som var født til Kristiania. Egentlig ikke så rart, for på den tida så sies det at 75% av alle 30-åringer var innflyttere. Mm. Så det var stort sett innflyttere, dette her dreide seg om. Og dette her var en sånn, dette var ikke noe silkejobb. Så folk som begynte der, dem var sjelden veldig lenge. Gjennomsnittlig tjenestetid var 4 år, den første tida. Det ikke mye.
Det på grunn av lønn, eller fordi det så hardt?
Ja, jeg tror at vilkårene, arbeidsvilkårene, det var jo hardt. Arbeidsvilkårene generelt var jo hardt på den tiden, da. Uansett hva man jobbet med. Men jeg tror nok det var spesielt tøft I brandvesenet, altså, for det var på en måte I militæret. Mm. Sånn som foreningen kalte det, da, fagforeningen senere, de kalte det så gå innom særskillen. At folk kom inn til Kristiania uten utdannelse, tok seg noen år I brandvesenet, fikk litt på CV-en, så at de kunne søke I andre jobber. Da. Så de måtte gjennom den særskillen.
Du sa til meg, som jeg synes var veldig spesielt, var at det var et veldig lavstatusyrke. Ja. For akkurat sånn, I dag så det på en måte... Altså, brandfolk jo som øverst I hierarkiet, føler jeg på status.
Dette her med lavstatus, det henger nok sammen med dette vi ser her, og spesielt 1858. For etter den branden så var det ikke morsomt å være tilknyttet av brandvesenet, altså. Da ble det pratet om.
Ja, fordi det liksom hadde gjort en dårlig jobb.
Elendig jobb. Ja. Dette ble snakket om, altså, man brukte jo gategjørnene, man brukte også avisene, som den dagen tidens kommentarfelt. Og det var troll den gangen også. Mm. Så den ble ikke pent behandlet, altså.
Nei.
Og det synes jeg egentlig veldig urettferdig.
Men også var arbeidsbetingelsene I disse første årene? Hva var arbeidstid og lønn og sånt? Var det tilsvarende lavt?
Jeg kan begynne med å si at hvis jeg ser på en av paragrafene til tjenestereglementet av 1880, tror jeg, så står det at brandmenn eller brandkonstabler og formenn kan ikke gå I ekteskap uten å søke sine overordnedes tillatelse. Og det egentlig det forteller alt.
Du måtte søke om å gifte deg?
Du måtte søke om å gifte deg. Du måtte søke hvis du skulle dra ut av Oslo. Og ut av Oslo, det var litt større enn det vi ser her nå. Det var en byutvidelse I 1859, altså rett før hvor vi ble etablert. Og da var liksom Grønland, Enehaugen, deler av Sagene, Så byen var ikke stor.
Ja, du måtte søke for å bare gå utenfor den zonen.
Etter klokka ni så skulle det være i kvarter, som det heter. Så da skulle det være på kaserna. Og helt til arbeidet begynte på morgen. Da.
Hva var arbeidstida?
Arbeidstida, det var i begynnelsen så var det ett døgn på og ett døgn fri. Det står også i det reglementet at etter at det gått av vakt så skal det bøte to timer for en øvelse. Og så må du være klar til å jobbe for kommunen, for eksempel, og fortrinnsvis for vannverket, for at det var slått sammen under samme sjef. Og på kvelden skulle du ta en teatervakt. Så du hadde aldri fri.
Nei.
Du hadde rett og slett aldri fri.
Og hvis du forelsket deg, så måtte du søke.
Ja, da kunne du nok søke, og det så var mange som gjorde. Ja. Det var mange som fikk permisjon. Spesielt for den at det måtte være på kvarter mellom eller etter klokka ni, så var det mange som fikk permisjon der, altså det så man fikk regelmessig. Så hvis man ikke misbrukte den permisjonen, så tror jeg du lett fikk den igjen også.
Og så var lønna på det tidspunktet?
Lønna var tilsvarende dårlig. Ja. Det var ikke noe å rope hurra for. Det ble en liten sånn lønnssak, en liten konflikt i 1872-74, hvor de søkte om lønnsforhøyelse sammen med politiet. De hadde omtrent samme lønn. Så politi og brand slo seg sammen og søkte om mer lønn. Det som var spesielt med denne saken her var at dette var før det var noen fagforening. Man hadde ikke noen hjelp. Så hvis man stakk frem hodet, så var det fort gjort at den skulle bli kuttet. Altså. Mm. Så de lagde en kontrakt, gutta imellom. Og det var det at hvis det noen som ble sagt opp på feil grunnlag, så skulle de andre også si opp.
Ja.
Så alle brandkonstabler og alle formenn skrev under på den kontrakten. Og så gikk den til magistraten med dette kravet. Og det som var litt fascinerende her, at både politisjef og branddirektør sa ja, selvfølgelig, dette er vi helt enige i, at de må ha høyere lønn. Prisene går opp, og de har noen arbeidsbetingelser som er krevende, så det går vi for. Og branddirektør Andersen, som var direktør på den tiden, der, sånn, han skrev et brev til ordføreren, hvor han sa at det er viktig at de går opp i lønn, for at nå sliter vi med rekruttering. Det er mange som sier opp, og vi har ikke like mange som tidligere til å søke jobber. Så brandkonstablene de har få muligheter til opprykk. De kan kanskje komme opp til annen klasse, som det heter. Altså det var fire klasser maksimalt. De sliter med helsa, altså etter at de kommer fra brand, våte og kalde. Så blir de veldig ofte syke. Veldig mange som blir syke. Det var to stykker det året som hadde dødd av tæring, altså tuberkulose. Så han beskriver ganske tøffe forhold. Men videre på den konflikten, de hadde også krav om bedre arbeidsbetingelser. Og det fikk de ikke gjennomslag for. De ville ha mer fri. Det fikk de ikke gjennomslag for. Så konflikten den fortsatte. Og da fikk de ikke noe medhold fra noe hold, egentlig. Så endte det med at alle sa opp.
Hvilket år var dette?
1874.
Ja.
Så alle brandkonstabler og formenn sa opp. Og det er ganske spesielt. Altså, denne historien her, den var ikke noen av oss klar over. Jeg ser at jeg sitter sammen med kollegaer. Jeg er helt sikker på at jeg ikke har hørt det.
Men det må jo ha vært panikk i byen.
Det var panikk. Ja, jeg tror det var veldig mye panikk i korpset, altså.
Ja.
Og jeg tror at de fire årene er sånn, det var ikke trivelige. Dette var jeg helt sikker på, det dannet seg minst to fraksjoner. Og du kan tenke deg, det å gå ut, si opp, og gå ut den døra, for alle sammen samtidig, det var nok både og også.
Mm.
For jo, kanskje man kunne få seg en annen jobb. Industriarbeidsplasser begynner også å bli flere. Det økte med 50% fra 1870 til 75. Men bolig da, det var jo bolignød, så det holdt. Det bodde i snitt fem personer per rom i Kristiania på den tiden. Og så var det halvparten av mannskapene som hadde skiftet familie. De bodde på kaserner, de hadde fri bolig i kaserner. Og bodde der sammen med familien sin, og skulle ta dem ut derfra og søke på noe nytt. Så det som skjedde var at De gikk til advokat og direktøren og fikk gjort denne kontrakten ugyldiggjort og begynte igjen.
Ja.
Så kan man selvfølgelig si hva man måtte tenke om det. Var det usolidarisk? Eller? Jeg tror man må sette seg inn i hvordan situasjonen var for dem der og da, altså ikke se på det med, med våre øyne fra vår tid. For
det må jo ha vært et skremmeskudd i hvert fall, om ikke annet.
Ja.
Vi kan dette hvis vi vil.
Ja, definitivt. Men jeg tror ingen som ble skremt av det. Altså, det virket ikke sånn. Altså. Det skulle gå mange år før man fikk noe medhold i forhold til arbeidsvilkår.
Hvis det gikk noe gæren på jobben på den tiden der, ble man tatt hånd om på noe vis?
Man, ikke før i 18... Nei, unnskyld, ja. 1869 så fikk vi noe som heter Premie- og understøttelsesfond. Og dette var et fond som, som fikk regelmessig penger fra kommunen. Det fikk penger fra, fra ulike folk som, der vi hadde hatt brander kanskje, store firmaer. For eksempel Jula Veveri gir så og så mange kroner, enten til fordeling blant mannskapene, eller som skulle gå til understøttelsesfondet. Og det var privatpersoner som kunne gi. Jeg har sett en sånn liste over folk som har gitt, og noe som egentlig jeg synes er litt morsomt og varme av hjertet mitt, det var kroner 4,90 fra, som var drikkepenger på Santasheimen. Det var litt ærlig,
Altså, det samlet inn, liksom?
Det samlet inn. Det var, kellner på Santasheimen som hadde samlet inn driksen han hadde fått den kvelden. Da. Det var godt, ja. Herlig.
Det er koselig, ass. Men jeg har notert meg en... En fyr som heter Gressvik, som datt ned fra et tak
ja,
i pilestedet.
Han datt faktisk ikke ned, han fikk en pipe over seg, en pipestokk. Og dette her er jo noe som er minst like aktuelt i dag. Det er veldig mange som blir skadet av når pipestokken står igjen. Det står ofte igjen, det kan stå igjen en gammel vegg. Og da står den ikke stødig. Og sementen er i stor grad ødelagt av varmen. Så når den ramler ned, da kan ting skje, og Gressvik i en brand i Pilestredet. Sylvann var en trefabrikk som heter et høvleri. Han fikk ødelagt foten sin og måtte amputere foten sin. Og han fikk jo hjelp av understøttelsesfondet, men det var også en forening som het Foreningen for de verdige trengende, som tok han under sine vinger, og det... Når jeg hører verdig trengende, så fryser man kanskje litt på ryggen. For hvem er det da som ikke er verdig? Mm. Og det var ganske mange som ikke var verdig. For å være verdig, så måtte du ha hatt fast jobb over en stund, ikke ha en problem med alkohol. Det var ikke mange å finne den tiden der, altså. Men de hjalp han, og la man ut lister rundt omkring i byen, særlig på bokhandlere, av en eller annen grunn. Så kunne folk gi der. Så han fikk mye hjelp, men jeg fant også ut det at han bare 2 år etter fikk jobb i Vegvesenet som snekker. Da jobbet han, da gikk han pensjon. Og han stiftet familie, og alt endte veldig fint med Gressvik.
Noe som har overrasket meg litt når jeg snakket med deg er, altså, spesielt på den tiden der var det, må jeg ha vært helt hysterisk farlig yrke virker jo veldig uryddig og ukontrollert det hele. Det er ikke så mange, dere har mistet for mange selvfølgelig opp gjennom årene, men det har ikke vært så mange som jeg trodde.
Vi mistet 15 og det er de er ikke mange, det er egentlig overraskende få. Og den siste, det var i 1944, i en sabotasjeaksjon i Bygde Allé 4. Hvor det var 2 bomber, man trodde det var 1. Så det har vi mistet veldig få, det har vi. Bank i bordet, og ikke vært noen etter, som sagt, 1944.
Selv Gressvik klarte seg?
Selv Gressvik har han klart seg.
Her ser vi et gammelt bilde, det ser ut som... Det ser nesten ut som noe som er tatt fra en annen krigszone, men dette er altså et bilde av Oslo by etter hvilken brand?
1858 brand.
Den vi begynte med å snakke om?
Riktig.
Hva er det jeg ser på her? Dette bildet ligger jo da også ute på den adressen brandmuseet.no/bilder. Hva er det du ser?
Det er en bygning her som står i dag. Og alle har gått her mange ganger. Så rop ut noen som kjenner seg inn.
Altså, det er umulig å se.
Det er Kallegang.
Ja.
Eller Østregate, som det heter den gangen.
Hvilken vei er det jeg ser?
Du ser oppover nå, så ser du det tårnet ganske ironisk, men det er brand, det er hovedstasjonen.
Ja.
Eller det som skulle bli hovedstasjonen da, senere. Ja. Det er slangetårnet til hovedstasjonen.
Hvor er det nå? Hvilken står det tårnet nå?
Ja, når jeg forteller folk at vår første stasjon ligger der nede, så sier alle at hvor den da? Så sier jeg, det ligger litt til høyre for kjerka. Nei, jeg ser ikke på meg. Så sier jeg at hvis du sitter på Sovinsten og ser rett frem, da ser du det. Å ja, der!
Ja, så ved siden av...
Så du må referere til en eller annen pub. Det sier kanskje mer om dem jeg kjenner. Da. Men der er jeg i hvert fall.
Ja, så det er altså ved siden av domkjerka, det er rett og slett?
Ja, rett og slett.
I kirkeristen der?
Ja.
Og det er den på høyre siden av bildet?
Ja, riktig.
Der har det brent godt.
Der har det brent veldig godt. Vi kan jo ta lite følge med et lystig lag som er på vei hjem fra en av Kristianias mange skjenkesteder. Den 14. april 1858. Og de går da bortover Dronningens gate, som du ser der sånn, og kommer utenfor 21, da kjenner de røyklukt, og skjønner veldig fort at det her brenner. Kanskje først en liten reality check på hvordan egentlig det så ut her før det så sånn ut.
Mm.
For at her har vi et ganske stort kvartal mellom Karl Johan, Dronningens gate, Prinsens gate og Kongens gate. Det som vi ser på fasaden, det er murbygninger. Vi skulle ha en murby, ikke sant? Og alle bygningene mot gatene, det var murbygninger. Men i bakgården, der var det trebygninger. Der var lov til å bygge av tre. Så i den bakgården, der var det dyr. Det kan nevnes at det var 31 hester, 8 kyr og 2 griser i den bakgården. Bare der så kan du tenke deg at hva trenger dem av husly, av tørt høy, og så videre, og så videre. Dette her var forretningsstrøk, mange forretninger, så det var lager i bakgården, av bygde treverk. Det var ulike, for eksempel snekkeverster. Det var kanskje boliger til ansatte. Så det var et virvar av trebygninger inne i bakgården. Så på en eller annen måte så kan du si at den murbyen egentlig kanskje bare var en fasade. Så når man tenker og ser for seg hvordan det så ut i bakgården her, sånn, og ser det med liksom brandforebyggende øyne i dag, så er det jo opplegg til smash. Altså, ja. Du tenker, var dette her noe særlig egentlig? Og det begynte jo i bakgården da, hos snekkermester Nord. Og de gutta og jentene som var på byen, de gjorde en kjempejobb. De redda liv, det er ingen tvil. De banket på dører og ropte og skreik, og en av dem løp opp til sprøytehuset, og der var det 5 vektere og en strålemester som var. Vekterne på den tiden var godt voksne, litt tyngre mennesker, ikke trent til brandslokking, så dem kunne lite gjøre, men annet enn å varsle. Så dem sendte bud til Akershus festning for at måten å få varslet ut borgerkorpset på var å skyte brandskudd fra festningen.
Ja.
Og ikke minst ringe med klokkene, for at oppe i tårnet på kjerka så satt det 2 tårnvektere og skua utover i et 8-kontarom. Og ringte da med klokkene. Brandskudda kom veldig, veldig sent. Sånn at de var jo allerede full fyr når de endelig kom og endelig var på plass etter den omstendelige rutinene sine. Det vi ikke ser her er at det skal gå en vei som heter Lille Kirke. Det ble kalt for Kirkebakken, den der lille bakken opp der sånn. Og så var det en liten vei som heter Lille Kirkebakke som gikk opp fra Dronningens gate 21, parallelt med Karl Johan, og vinkelrett ut omtrent der hvor Sovinsten er. Nok en gang Sovinsten. Så snekkermester Nord hadde sannsynligvis adresse, eller var veldig nær der da. Så de hadde jo en sprøyte, de satt der inne, og den var helt, det var den største sprøyta de hadde også, den store engelske sprøyta. Var perfekt oppmarsj for å få slokka brannen inn I bakgården, for du sto nesten allerede I bakgården. Fikk ikke vann. For her jo liksom problem kanskje nummer en. De vannrøra som lå der, det var uthulet trestammer. Og dette her var fra 1720, og I 1720 så var dette vannanlegget tipptopp moderne, og byens store stolthet. Det fantes ikke maken, hverken I Norge eller I Danmark. Men nå da I 1858 så var det foreldet, så det holdt ikke mål. Det var rett og slett ikke nok vann. Røra lå ganske grunt, så at de frøs veldig lett på vinteren. Så vannet skulle renne hele tiden. Så det endte jo opp I sjøen. Vannet hele tiden. Og så prøvde man, kom på det glimrende ideen, og så plugge det utløpet, da, så at det skulle bli større trykk. Med det resultatet at det ble en voldsom utvendig vannlekkasje, så det gjorde bare vondt verre. Så jeg kan tenke meg at det skjøtene I disse stokkene som var akilleshæren her sånn. Så man kan si hva man vil om slokkeinnsatsen, og det gjorde man til de grader etterpå. Men man kan prøve å slokke en bygård uten vann,
Ja.
Så de hadde store utfordringer. Brannen spredte seg akkurat på hjørnet der sånn, så lå det et hotell som heter Hotel Skandinavi. Den røyk med ganske tidlig, og så spredte brannen seg over til Dronningens gate, og så til kvarteret mellom Skippergata og Dronningens gate. Og så var det et nytt hotell, Prins Carl Hotel, som også røyk med der. Og så gikk den videre bortover til Prinsens gate, og der var det et bibliotek, Treskovs bibliotek. Der fikk den veldig mye næring.
Hvor mange bygg det som går til slutt her?
41.
41, ja.
Mm. 41 bygg og gårder. Den gikk vestover, og de som bodde på andre siden av Kirkegata tenkte at vi trygge for at Kirkegata brei. Men når den først... skjønte at det ikke gikk, så var det travlt opptatt med å kaste ut inventar og sånn, og få samlet det på Stortorvet. Og så fikk de redda Deichmansk bibliotek. Da. De var på flyttefot for tida, de var for tida lagret på Borgerskolen, som lå I det kvartalet. Det fikk de redda, og det tidlig restverdiredningsaksjon.
Flaks?
Ja, flaks og dyktighet. Noe dyktighet, noe bra gjorde det. Og jeg skal ikke glemme at du heller mistet to mann I en brand. De to som døde I branden, det var to av slokkemannskapene.
Ja.
Så dette her ble jo, fikk jo veldig mye kritikk da, etterkant. Da var brandfolka fritt vilt, og kanskje spesielt branddirektøren. Branddirektøren, han het Langgaard, Mats Langgaard, og han hadde tatt jobben året før. Han var kjøpmann. På den tiden så hadde vi ikke hatt noen storbrand I Kristiania på 20 år. Han tenkte at dette blir lett match. Han hadde også sin rutine. Han tok vel på seg sin blå uniform med hvite løveknapper og tresnuta hatt med sånne fjær I rødt, hvitt og blått og sin sabel ved sin side satt seg på sin høye hest og møtte opp men han hadde jo ikke noe forutsetning for å drifte skadete
Var det bare en pyntetittel?
Ja, du vet, nei, titelen var defendt
Men, ja, så, men kan, altså, kunne han noe som helst, tror du?
Nei. Ingenting
Vi trenger bare en
Ingenting
Vi må ha en business altså, på topp
Vi fikk vår første branddirektør I 1792 Jens Christian Smith Og han var jo fremsynt. Han foreslo allerede den gangen at du skulle etablere et fast lønnet brandkorps. Magistraten bare lo han. Altså, kommunen de snudde virkelig på skillingen. De prøvde jo å få lagt ned den stillingen der så fort de bare kunne for å spare 60 riksdaler I året.
Men når det første gang det kommer en voksen på jobb og som sjef?
Ja, det nok Klingeberg.
Ja.
Den kommisjonen som jeg pratet om som skulle se og skulle vurdere da, et nytt brandvesen et fastlønnet brandvesen, de sa det at branddirektøren, han, det hjelper ikke hvor motivert han er og hvor mye vilje han har, hvis man ikke har den riktige bakgrunnen, faglig bakgrunn.
Og det var i hvilket år var det?
Og dette her var, den gikk gjennom dette her da i 59-60. Mm. Så ja. Da kom Klingeberg, og han satte i gang med en gang, og var en myndig herremann. Han flyttet forresten hit til Drammen og ble tolkasserer her. Ja. Veldig litt teater forresten. Oh. Det var to ting han var glad i, det var vannverk og teater. han ga visst ganske mye til Drammen teater, og han testamenterte bort.
Her ser vi en bakgård i Oslo.
Ja.
Ja, så dette liksom litt av, ja, sånn ser det ut på innsida. Det ikke mur, det ikke så mye mur.
Det ikke mye mur å se her, nei.
Men jeg ser noen stiger.
Ja. Det også var i 1714 så fikk vi en brandordning. Mm. Og det var på tide. For både Bergen og Trondheim var jo mange år før oss der, sånn, så de brandordningene ble nok lagt til grunn når vi fikk vår. Og der ble det sagt blant annet at det skulle være brandspann, nedrivningsverktøy og stiger i alle gårder. Og stigene skulle være så høye at de minst nådde til taket. Skulle være to brandvisitasjoner hvert år, og da skulle man blant annet se på dette slokkeredskapene, og ikke minst stigene. Men jeg vil vel tro at når de gikk inn i den bakgården her, så de på at ja, det henger stiger her. Jeg tviler på at de tok dem ned og prøvde dem, og det burde de egentlig gjort, for at det ble en del ulykker. Etter hvert så ble de stigende mørkne og ødelagte, og det var jo to brandfolk som ble jo skikkelig ødelagt i brand i Ostrevsgata. Og stigende rett og slett ikke holdt mål, de brøt sammen, så gutta datt ned.
Det er datidens versjon av å ikke ha batteri i røykvarsleren.
Ja, ikke sant?
Ja.
Og i 1912 da var det slutt, for at da var det en brand oppe på Vårdrenga, i Islandsgata. 1890 går, 4 etasjer, en brandmann skulle opp på taket, og brukte da gården sin stige, satte den opp og gikk opp på taket. Så var det en gutt der, snabbe 20 år, som finner ut at det her så jo veldig spennende ut å gå i den stigen. Gikk opp og kom opp til 4. etasje, så knakk da stiget inn, og han datt ned og slo seg ihjel. Da var det nok av nok. Da var det slutt på det påbudet, og det ble i hvert fall slutt på å gi brandfolk til datasett å gå i de stigene. Så nei, dette er en klassisk bakgård, ja.
Du, mens jeg har deg, jeg må huske å tvinge deg til å fortelle om din første dag på jobben, før vi går videre i historikken
her. Ja, ja.
For det synes jeg var så... Det var så flott.
Ja, det er viktig at andre får le i hvert fall.
Ja, tror du ikke det tas ut om... Vi må huske å snakke litt om det også her.
Det er viktig å le av seg selv også.
Ja.
Ja, det er det også.
Ja, men hvordan var det?
Vi pratet litt om det i sted. Når folk søker jobb i brandvesen i dag, så står det blant annet som kriterie at du skal være kjent i byen.
Ja.
Og den delen der tror jeg kom etter denne hendelsen her. Sånn.
Nå er det litt sånn du taxiaktig, ikke sant? Man må kunne litt om byen nå.
Ja, det er litt strengere nå. Det ble det etter det.
Ja.
Men uansett, jeg er fra Oslo Øst, så veldig dårlig kjent på Oslo Vest, rett og slett. Så når jeg begynte brandvesen i 83, så fikk jeg beskjed om at du kan på Smedstad brandstasjon. Og jeg var i kartlesning, jeg leste jo så godt jeg kunne. Jeg prøvde å sette meg inn i dette her sånn, og veldig ivrig da. Ung og lovende. og så litt fram til den første brand, for jeg skulle jo ville vise meg fra min beste side. Og hadde laget noen scenarier i hodet mitt om hvordan dette her kunne bli. Men problemet var det at jeg ikke var kjent da, men det var jo sjeldent noe problem, for det var jo så mange andre på bilen som var kjent. Så gå på vakt på enten kveld eller morgen, så får vi oppgaver. Altså, du skal gjøre den jobben, du skal være sjåfør, du skal være kommand, eller hva det måtte være. I tilfellet her sånn, så en ettermiddag, så kom det en brandmelding 16:45, og det var altså før vi hadde ordnet oss. Så ble det litt sånn, Roy, du tar Undermogen. Undermogen er en saktegående, terrenggående Mercedes, som er veldig fin, men det går ikke fort. Den går faktisk veldig sakte, og den kjører alene.
Ja.
Ja. Så når gutta på maskasbilen, den ble borte for meg. Så da satt jeg der alene I min store bil med prøv lykkengir og sånn og sånn, og ville ukjent. Hvis det var på Hovseter, den kunne jeg, den satt inne. Hovseter greit. Kontroll. Larsen, du har kontroll. og så kom jeg til Hovseter, og så skjedde det som jeg ikke hadde sett for meg. For jeg hadde ikke sett for meg at jeg ikke fant brannen.
Nei, du skjønte ikke hvor
du var. Jeg fant ikke brannen.
Du så ikke røyk eller noe?
Ja, men tenk deg det, da. Altså, du er ung og ivrig og sånn, og så finner du ikke brannen.
Og det vondt, altså.
Vondt?
Ja.
Jeg kjenner det på en dag I dag.
Ja, jeg synes det vondt å høre om, vet
du. Ja, det grusomt.
Ja.
Jeg kjenner at jeg blir varm I panna, hva jeg tenker på det.
Og så dag én?
Dag første brann.
Ja.
Så finner jeg den ikke.
Ja.
Og så tenker jeg, hva gjør jeg nå? Så
kjører Dette 1838 var på nytt.
Ja, det ikke sant? Ja. Kjører jeg landingsveien, det er hovedvei gjennom Hovseter. Og så tenker jeg, her råder det gode. Og så tar jeg vakta, det var 110-sentralen den gangen. Hvor det dette ærende? Hvor kjører jeg? Ta til høyre på polet, sier de. Ah, tenkte jeg, fint. Tusen takk, det var glimrende. Men hvor var polet? Ikke sant? Du var inne på Hovseter senteret, og du så ikke polet fra der jeg var. Så jeg var like langt omtrent. Og jeg ble enda rødere I trynet. Så ser jeg, det kommer en godt voksen dame med trillebaggen sin gående. Og så stopper jeg ved siden av henne. Jeg har såpass åndsnærvelse til stede at jeg klarer å slå av sirena, men blålysa går. Ned med ruta, og så skriker jeg, hvor polet?
Å, det fint, altså.
Ja, ah, ned der opp til høyre. Takk skal du ha. Og så du på med sirena, altså. Og det var rett før stengetid også.
Ja, ikke sant?
Så jeg har tenkt på det at hun også har en god historie.
Ja, herregud.
Jeg kom I skade for å fortelle gutta det jeg kom frem.
Det har du gjort?
Ja, det lo på så harde skår.
Fikk du noen kallenavn da, som følge av det?
Fikk ikke noen kallenavn. Jeg vet ikke om jeg har noen kallenavn, gutta. Ja, ikke som jeg har hørt om.
Poleroy. Ja, det så fint det der, altså.
Ja, da det bare å legge seg flat. Altså, du kan ikke bli sur hvis noen fleiper deg med dette her. Sånn,
altså. Det var ikke meningen å tvinge det ut av det, men jeg synes det var så påskrevet.
Ja, det
Nå ser vi et bilde her fra... Skal vi tilbake til temaet her?
Tilbake til tema.
Her ser vi... nå vi på kirkevisen igjen, ikke det?
Riktig.
Et bilde her, og det dette brannfolk alltid ser det, eller?
Ja, Sevinsten til høyre her, forresten.
Ja, ikke sant?
Ja.
Nettopp.
Ja, nei, dette ikke bare brannfolk. Dette her nok I forbindelse med en eller annen anledning. Det kan være hva som helst, egentlig. Det kan være for eksempel vår 50-års jubileum.
Ja.
Markering. Det kan det være. Men det vi ser, for at dette her ikke helt I begynnelsen. Hvis jeg ser dette bygget nå, så ser jeg at det en fløy ut til venstre der, som ikke der lenger. For dette her ble jo veldig fort for lite, da. Etter hvert som vi fikk inn stiger og mer utstyr, så ble dette for lite. Og det var det store problemet med hovedstasjonen.
Ja.
Stallene lå bak der. Det var så liten plass at vi hadde sleder også, ikke sant? Vi hadde vogner, så hadde vi sleder. Og sledene hadde ikke plass til, så dem måtte vi leie. Jeg sier vi. Det måtte vi leie noen garasjer borte på Ankertorvet til sledene. Så du kan tenke deg at du må bort dit og hente sleder.
Men sleder det altså for å... Det
rett og slett sleder, selv på is eller is og snø.
Oh, ja.
Ja. Og det også problemet hvis man skulle støtte I Aker kommune, da måtte opp I høyden I den tida på året hvor det bart I sentrum og snø fra Smestad oppover.
Mm.
Så nå bare sko vi bilen så at vi kan ta alle forhold. Den gangen så måtte man bytte fra vogn til slede når man kom til Smestad, ikke sant?
Å, fy faen. Lastom,
litt
liksom.
Litt grann, ja.
Men vi må snakke litt om de der hestene, for det var jo det var I starten.
Det var jo hester helt frem til... Ja, vi solgte den siste hesten I 1926.
26,
ja? Ja. Da gikk Sigurd Harald og Sverre. Hestene, det var noen artige typer da. Den kommisjonen som vurderte oss da, I begynnelsen, som skulle, dem sa at de anbefalte kjøp av hester. Men det ble ikke noe. Det ble I stedet leie av hester av vognmann Nilsen nede på Nytorvet. Det var ikke noe suksess. Disse hestene, de egnet seg dårlig til utrykning, og sånn som branddirektøren uttrykte det I et bekymringsbrev til ordføreren, at man visste ikke om hestene egnet seg eller ikke før man fikk utrykning. Og det viste seg veldig ofte å være strie, løpske og stave. Så i det brevet så skriver han også at nå har jeg noen veldig fine hester på hånda. Det hester som tilhører forsvaret. Og de har blitt håndplukket av folk som har greie på det. Og egner seg veldig godt til vårt bruk. Og sånn ble det. I 1864 så salmet opp kontrakten med Vognmann Nielsen, og så kjøpte de sine første 10 hester.
Hvor mange hester er det? Hvor mange hester hadde man liksom i drift etter hvert?
Ja, det var i begynnelsen så var det vel, jeg tror det var ja, 10, altså 10 i begynnelsen. Og det var 5 om dagen og 10 om natta.
Ja.
Ja. Hestene, stallen lå i bakgrunnen her. Se der, ja. Gutta boys. Stallen lå i bakgrunnen, og hestene ble plassert da. Vi hadde 2 staller. Det var 1 sykestall og 1 aktiv stall. Det var ganske interessant, for at hestene på den aktive stallen, når klokkene ringte, da snudde de seg i spiltauet og stod og trippet og skulle ut og veldig klare.
Av seg selv?
Ja, ja, ja. Men hestene som stod på, i sykestallen, den bare tygde videre og så langsomt til veggen. Det var helt uinteressant. Den visste at de ikke skulle ut. Og så løp gutta bak, åpna stalldørene, og hestene løp selv bort til vognhallen og rygga selv inn foran vognene. Og der hang draget opp i taket, så bare slippe det ned på ryggen av hesten, og så var det ut. Og denne tiden er sånn, fra klokken ringte og til de var ute av vognhallen, det kaller forspenningstid. Og det det vi kaller i dag også. Så det litt gøy at noe sånne gamle ord henger igjen.
Vet du hvor lang tid man brukte fra liksom,
man hadde, direkte? Ja, man hadde øvelser i forspenning hele tiden. Mm. Det kunne du få midt på natta og flere ganger om dagen. Og i snitt så brukte de rundt 40 sekunder. Rekorden var 17.
Fy faen, fra klokker til du på hest? Liksom.
Det helt sykt. 17 sekunder helt sykt.
Med et levende dyr, det ganske vilt det.
Ja, og så vi bruker lengre tid i dag.
Ja. Ja, tilbake til hest da.
I hvert fall i Oslo. Jeg vet ikke hvordan det Drammen.
Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men var det noen krav til dyra etter hvert? Eller var det, sånn man liksom
det var krav, helt klart. Man sa det at det var stor forskjell på sporveishestene og brandhestene. Sporveishestene var gjerne større og kraftigere, mens brandhestene var litt mindre. Og jeg så en sånn annonse hvor de søkte etter mørk, brun eller svart vallak, som skulle være 10 til 10,5 kvarter høy. Og kvarter høy ville kanskje spørre dem om. Mm. Så cirka 1,60. Og jeg har ikke peiling på hester.
Hørtes lite ut.
Høres ikke så veldig stort ut, nei. Men ja. Hvis det noen som har greie på hester, så kontakt meg gjerne. Og så hva, hvorfor akkurat den spesifikke høyden?
Ja.
Og hva var de egentlig de så etter? For etter at de fikk hestene i hus, da, så ble de også trent til å skulle tåle høye lyder og stress og mas og stas rundt et stund. Så det ble jo veldig, veldig dyktige hester. Da. Og hva var det som gjorde dem så... Der henger, det henger en drag opp i taket. Hva var det som gjorde dem så ivrige? Oppe på Hegdheimen stasjon, så hadde de litt rom på utsida. Hegdheimen stasjon ligger omtrent Bogstadveien 33. Der var litt plass ute, så der kunne de slippe ut hestene. Så de kunne løpe fritt, og det var jo stas. Og det var et helvete å få dem inn på stallen igjen. Men den beste måten var jo å sette i gang alarmklokkene. Da kom de. I full fart.
Fordi de var gira på å jobbe?
De var gira på å jobbe.
Så rart.
Hva i all verden?
Ja, for jeg har jo sett på disse redningshundene på NRK, og der holder de en liten ball som belønning.
Ja, jeg vet ikke. Jeg tror ikke de fikk noen belønning heller. Nei. Ikke som jeg vet om.
De bare elsket å være ute og løpe.
Ja, ja. Det merkelig her.
Apropos hund.
Ja.
Det var brannhunder også på et tidspunkt.
Det var brannhunder, egentlig var det mange av dem.
Brannhunden sang, ser du bildet
her. Ja, sang er den siste.
Ja.
Dette er en skikkelig gatemiks. Som villhund, eller villhund og villhund, en løshund, som plutselig en vakker dag fattet stor interesse for de skramlende brandvognene og hestene som toget forbi, og klokkene som ringte og sånt. Da. Så han løp etter, og løp mellom vognene og foran, og hadde det helt på G. Kom fram til branden, og så satt han rolig og ventet til branden var slokket, og så følte han brandvognene tilbake igjen. Og inn i vognhallen og inn på stasjonen, og der bodde den resten av livet sitt.
Men gjorde ingenting? Var bare en
den
venn.
Gjorde ikke noe annet enn å flytte og kjefte.
Nei.
Gutta var veldig glad i henne. Vi lagde jo halsbånd til henne, og du ser halsbåndet der sånn. Det pryda med knappe, sånne knapper som dette her sånn. Mm. Og var kjent for å være ganske slapp og sedat. Helt til klokkene ringte. Da gikk en banan, ass.
Han skulle være med.
Da skulle være med, og fløy rundt og kjefta på alle måter, få opp farta. Og så var det ut, og så løp ut til hestene, og kjefta på dem, og sleika dem på mula, og var helt med. Og så var det å løpe foran, foran vognene, da, for å rydde plass.
Når er dette?
Og dette her var, ja, 1905 og fremover, rundt der sånn. For det gikk helt til 1910, da var det slutt. Da var det en som ikke ville flytte seg, i hvert fall ikke fort nok i forhold til sang, så han beit den i beinet. Mm. Og dette viste seg å være en advokat som ikke fant seg i slikt. Mm. Og det er ikke sant. Han forlangte sang av livet. Ja. Og det ble gjort dagen etterpå.
Hadde dere brannhunder på et tidspunkt? Sånn, har det vært i bruk hos brannhunder?
Nei. Det har vært maskotter.
Ja.
Det har ikke vært til bruk på noen måte.
Nei. Det dere derimot har brukt er sykkel.
Ja.
Og her er det kanskje mitt favorittbilde av norske brandfolk i sving.
Det er jo stilig, da. Altså,
det er en trehjuling.
Ja, det er trehjuling.
Et hjul bak, og så er det en tandemsykkel her også. For det sitter en fyr foran. Jeg skal bare beskrive bildet. Det, ja. Ser, så er det en mann med en liten tank på ryggen. Altså, det ser ut som en KLM-sketsj.
Ja, det gjør det.
Men dette, hva er det vi ser
på her? Ja, hva er det vi ser? I Vogndalen så henger det skilt som det står at syklene skal være ferdig oppmarsjert her sånn. Klar til to mann til å også dra tidlig ut på skadested, gjøre en innsats og klargjøre skadested til den store styrken kommer. Mm. Noen som kjenner seg igjen i dette her sånn, som jobber brandvesenet. Noen som kanskje heter framskutt eller sånn.
Ja. Dere har det nå?
Framskutt enhet, ja. Altså, nå ser det litt annerledes ut. Nå har vi spesielt slokkeutstyr på det også. Det er også ofte to mann. Og gjør det samme, egentlig. Så dette her, folk har tenkt på det før. Mm. Sende en liten styrke ut, som en sånn fortropp. Så dette her var framskutt enhet. Og det han hadde på ryggen, det kalles assuransesprøyte. Det var en liten sånn pumpe.
Ja.
Ja. Så det var mange. Alle stasjoner hadde sykler.
Og de skulle ut først?
Ja, hvis det passet sånn, hvis det lå sånn til rette.
Mm.
Ja. Så, ja, artig sak.
Har dere eksemplarer av den?
Nei, dessverre.
Nei.
det så mye som som vi ikke har.
Man så helt rå ut på en eller annen
måte. Ja, gjorde det.
Her har vi et bilde fra et eller annet vakttårn.
Der har vi det tårnet jeg pratet om I sted.
Ja.
Eller oppi, det et åttekant av rom. Med da selvfølgelig åtte vinduer. Og her kunne man se ut over hele byen. Det kunne man helt til byutvidelsen 1878 og så og videre. Og ble lagt ned I 1902. Da så man ikke hele byen lenger. Men her oppe så satt de da to mann. Det var tårnevektere. Det var med snittalder på rundt 60 år. Veldig dårlig betalt. Og skua utover. Og hvis de så noe røyk, så har de en sånn sikteskive der sånn, som du ser. Så da så kunne de ta en telefon og ringe ned til brandvakta, og så se at I retning sånn og sånn, så ser vi brand, og det var liten brand eller stor brand. Og så var det å peke ut med et langt flagg ut av vinduet, så at når brandfolka rykket ut, så de opp på tårnet, og så de retningen de skulle kjøre.
Og det derfor det var en sånn åttekantet tårn, så kunne de løpe ut av de forskjellige vinduene?
Ja, på natta så brukte de lanterner, sånn de lykter da, sånn for å peke. Så der satt de. Det et rør der. Det nok det gamle gassrøret. For at de skulle få litt varme opp dit. Det var jo ikke noe toalettfasiliteter der. Så det var nok I bøtter. Mm. Det henger med skilt der som det står at urin eller annen urenlighet må ikke under noen omstendigheter slå ut av vinduet. Jeg ser for meg at det har vært noen uheld.
Mm. Ja. Ja, for det skiltet kom opp etter...
Det kommer så veldig opp etter. Det
kom etter klage.
Ja, ikke sant?
Du, jeg må trykke litt på gassen, og så hoppe frem til 1870-1874, for da kommer de første dampsprøytene.
Ja, 1870 kom den første sjødampsprøyta.
Hva det?
Ja, det rett og slett en brandbåt med en dampdrevet sprøyt. Og den kunne gi 3000 minuttliter, og det bra. Veldig, veldig bra. Var veldig mye brukt. Båtbranner en ting, skipsbranner, men kanskje vel så mye I forhold til branner rundt omkring på havna da, I bygg. Så det var kjempesuksess.
Men for å få opp dam, så må man jo fyre opp. Det må ha tatt litt tid å få til å
bruke det. Det tar cirka kvarter.
Ja.
Ja, mellom 12 og 15 minutter. Og I 1974 da, så fikk vi da de første landdampsprøytene. De ga 1100 minuttliter. Veide cirka 2 tonn og måtte trekke seg to hester. Plutselig så slapp man også pumpe.
Ja.
Det fantastisk. Man kan tenke deg, altså, I stedet for å ta 8 mann og pumpe, så kunne du frigjøre dem til å gjøre noe annet.
Ja.
Så hadde man da plutselig da en dampsprøyte som kunne gjøre den jobben. Og kastelengde på 37 meter. Så I utgangspunktet tenker man fantastisk. Mm. Men de sprøytene var veldig, veldig sjelden brukt. Og hvorfor vil du kanskje spørre meg?
Ja.
Det var på grunn av at det nye vannverket, det var utrolig bra. Sånn at folk koblet seg rett på kom, rett og slett. Det var bra nok trykk i de røra, ledningene, I utgangspunktet. Så det var veldig sjelden brukt. Da. Det ble brukt I de tilfellene hvor vannverket ikke var godt utbygd. Sånn som brant på kampen I 1879. 7 gårder som brant ned, omtrent der hvor kjerka ligger I dag. Der var det ikke godt utbygd, så der måtte de hente vann fra ledningen nede I Åkerbøen. Og det langt utlegg.
Vi nærmer oss 1900-tallet.
Ja.
1898 får dere deres første sommerferie.
Ja. Det er takket være foreningen, som ble dannet 4 år før. Foreningen fikk det veldig mye på veldig kort tid. Det var ikke lett for å få I stand fagforeningen heller. Da. Det begynte noen år tidligere. Da sendte de en brev for å få I gang en kommunikasjon med ledelsen, men brevet ble ikke besvart engang. Da skjønner de hvor landet lå. Men etter hvert så ble det så mange fagforeninger I Kristiania at det lot seg ikke stoppe lenger. Så 1894, da ble det etablert.
Det sier jo noe om at vi på vei inn I en ny tid.
Ja, en ny tid.
Ja, og det jo ikke så lenge heller før liksom, plutselig så det bil.
Ja, ja da. Men fagforeningen fikk til slutt på... For hver helg så var det pussvisitasjon og parade. Så da alle frimannskaper og måtte marsjere da, fra de ulike stasjonene ned til hovedstasjonen og stå I parade. Det fikk de slutt på, og så fikk de for all del vår første ferie. Da. Det høres fantastisk ut I dag, altså, men 1898, første sommerferien.
Men måtte stå I parade? Var det sånn plikt?
Da sto I grunnstilling, og så det var militært.
For at folk skulle se
altså, dette her var militært. Vi hadde skiltvakt som sto med øks på ryggen. Mm. Og det var presenter øks, samme som presenter gevær på akselgevær. Sånn og sånn. Når man møtte for eksempel øvre befal, så skulle man presenter øks. Mm. Så dette her, det var militært.
Men fortell litt om når bilen kom. Da. Det altså 1912, der kommer en elektrisk brandbil.
Ja, vår godeste første brandsjef, Bertram Dybwad, han hadde jo jobbet lenge for å få bil. Og han holdt jo foredrag og pratet varmt for å få... Han skulle, målet hans var å få den første bilen til jubileet vårt I 1911. Det klarte han ikke, den kom da året etter 1912. Og det var en elektrisk bil. Den veide 4,5 tonn. Hadde helgummiert dekk. Hadde... 40 hestekrefter og maksfart på 30 km I timen. Og det var veldig stas, det klart det, vår første bil. Så skulle man ta jomfruturen, og så liksom skulle se hvordan dette her fungerte. Og det bestemte seg for å ta utrykningstur til Sandvika. Det greit med en langtur, like godt da, først som sist. Så det var jo 8-mannsbesetning, satt seg på denne bilen. Det var bra med 8 mann, for at de trengtes de 8 mannene de skulle hjem igjen. For at de kom nesten fram til Sandvika, så sto de fast I snøen for det første. Og de skulle snu, så de at det var ikke mer strøm igjen. Så da var det å dytte 4,5 tonn tilbake til Kristiania. Og dermed var rekkeviddeangsten født.
Ja, ja. Når det forsikt på dette her? Når det sånn bil, når det bil tar det for hesta?
Man ga opp den elbilen der den første, det ganske fort altså. Ja. For den viste seg å være uegna. Og så, den hadde en elmotor, to elmotorer, et på hvert forhjul. Og var de for svake, og leverandøren lovte oss ny motor. Men dette var 1912, ikke sant? Og så kom jo da 14, og så den bilen kjøpt I Tyskland. Og da skjønner vi at det kan bli problemer med leveranser av deler. Første verdenskrig. Ikke sant? Så den bilen sto på hovedstasjonen, og så ble den stua vekk på Solli brandstasjonen etter hvert. Og det endte med at de flytta chassis over på en Benz til slutt.
Men og da, når liksom bil etablert I stedet på hesta, det...
Det begynte 1921.
Ja.
Diverse brandene fører til noe, som jeg begynte å si I sted, ikke sant? Brandene på Grønland I 1919. Da gjorde ikke brandmesten noe gærent, fikk ikke noe kritikk. Det var en veldig stor brand, og det var ingen som døde, men mange bygninger som gikk. Og brandmesten gjorde en god jobb. Men mange reagerte på at hvorfor bruker ikke brandmesten biler? Det går jo lastebiler ut omkring I byen her, som kommer seg fram på all slags føre og alle slags veier. Og de godt nok utstyrt, og så videre. De spørsmålene stilte folk seg da. Og da ble jeg satt ned en kommisjon av eksterne eksperter, liksom, som skulle se på dette her. De reiste til utlandet for å se hva de gjorde der, og kom tilbake og så sa at Kristiania ligger langt tilbake. Og påpekte bare det som brandsjefen hadde påpekt over mange, mange år. Vi må ha en ny hovedbrandstasjon for at vi trenger mer plass. Vi har biler og kontorer og spredt over hele byen her nå, og vogner. Ikke biler, men vogner, så kring hele byen. Vi trenger mer plass til stiger og så videre. Men så kommer de og sier at Sånn det, og nå må noe skje. Og dermed ble det bestemt at vi skulle ha en ny hovedstasjon. Og at vi måtte begynne å kjøpe biler da. Så i 1921 så fikk vi våre første 7, mener jeg det var, bensbiler. Bensindrevne den gangen. Og det var en suksess fra første dag altså. Og denne gangen så valgte de på jomfruturen. Da var jo folk fra kommunestyret med, og alle de høye herrer var jo med. Og da valgte de å ta jomfruturen til Sognsvann. Det var kjekt i tilfelle det skulle stoppe. Da hadde de i hvert fall nedover bakken.
Trille hjem. Ja.
Så jeg har en liten mistanke om at det var noe som lå bak derfra.
Du, har status på yrket forandret seg nå, når vi kommer på det tidspunktet her? Er det litt mer høy status?
Nei, det begynner kanskje. Men ikke enda.
Nei, men delen så er det litt lavt.
Ja, status er status. I media så har det kjempestatus.
Ja.
Ja, det altså, måten media beskriver oss er jo nesten litt over the top, altså. Det er nesten så at det blir flau når du leser. Det er jo ikke måte på.
Men tror du det kan ha litt å gjøre med at liksom fotografiet har kommet ut? For du får dramatiske bilder, ja. Liksom, brandmenn på jobb og sånt.
Jeg tror beskrivelse i media, altså beskrivelse når de beskriver brandfolk som løper på tak, med dødsforakt, stuper på, brand på gassverket, eksplosjon på gassverket, og hvor de beskriver hvordan brandfolka uten tanke på at det skal komme en ny eksplosjon, stuper inn i dette her sånn. Og hvordan, hva skulle skjedd hvis det kom en ny eksplosjon? Hva slags menn er dette her, liksom? Man sender inn folk opp i andre etasje, og der er det full fyr, og de er inne og jobber, og så løper ut i vinduet opp for å puste, og så inn igjen. De skjønte hva de utsatte seg for, og satt pris på det, da. Og så de ble jo så rosende omtalt i media at det var nesten for mye av det gode.
Oi, hva er det vi ser her?
Dette her er bakgården på den tredje stasjonen som ble bygd. Eller ja, bygd. Dette her er bakgården på Grünerløkka. Toalf Meyers gate. Og bygget vi ser her, altså dette her var en kombinert politi- og brandstasjon. Så det vi ser i bakgården her, det er nok celler, vil jeg tro. Vi har det samme på Grønland. Det også var kombinert brand- og politistasjon. Så dette her er en stige som mannskapet er ute og prøver, da, tydeligvis.
Du kan rulles opp, ser du sånn? Ser du som en sveivaneslag på?
Her er det manuelt. Ja. Her er ikke mye elektronikk som kan gå i støkker. Altså.
Her er det kommet over til krigsåret. Ble det noe... Altså, fikk det noe å si for brandvesenet at krigen kom?
Ja. Definitivt.
Ja. Men jeg tenker på at det må på en måte rulle og gå uansett hva som skjer, ja. Tenker jeg. Altså, tyskere vil også være interessert at det ikke brenner det.
For all del.
Ja.
For det første må jeg si at Oslo var en av de byene som slapp billig, da, i forhold til mange andre byer i Norge. Men vi hadde jo vår dramatikk, vi også. Så da for begynnelsen, da, vi hadde akkurat fått radio, og så kunne ha radiosamband mellom biler og til hovedstasjonen. Det ble jo tatt fra oss ganske tidlig. Bildet er jo selvfølgelig fra etterkrigen, når vi river den tyske ørnen. Det som er litt fascinerende, det er det samarbeidet som brandvesenet hadde med Milorg. Det startet veldig tidlig. Det var sånn at man kunne få beskjed om at det skal smelle i natt, og det kommer 2 smell, sånn at man ikke sendte inn folk etter 1 smell, da. Det kan også være samarbeid om sabotasjeaksjoner. At brandvesenet kunne være delaktig med å si at plasserer bomba der, så vil det ha større effekt. Hvordan skal du sinke jobben til brandvesenet? Jo, du kan ødelegge den kommen og ødelegge den kommen. Samtidig så fikk brandvesenet ikke lov til å sabotere på skadestedet. For det var så gjennomsiktig. Det var så lett å avsløre. Og det som verste fall kunne skje da, var at brandsjefen kunne bli erstattet. For var det noen man jobbet for, så var det å hindre at nazistene kom opp i ledelsen i brandvesenet. Som man gjorde jo alt. Det var en diplomatisk balansegang som vår brandsjef den gang, Erling Hagen, gjorde også. Et kunststykke.
Så du klarte å holde nazistene unna?
Ja. Som en av de få kommunale bedriftene i byen. Det ble gjort masse tiltak for å slippe det. Så det var bra. Den største hendelsen vi hadde, det var jo på Filipstad. Der mistet vi 5 mann. Det 1943, brann I en ammunisjonslager. 800 tonn med ammunisjon. 200 granater som bare kastet rundt omkring I byen. Og noen av dem eksploderte når de traff. Det var uendelig mange skadesteder. Spredt over stort sett vestkanten. 800 mål var flata ut. En båt som heter Selma. DS Selma lå med 60 tonn sprengstoff I lasta og brant. Der kom den brandbåten sjødamsprøyta inn. Mm. De jobbet med den båten I 2 timer, lå de ved siden av den båten og slokka. Og den båten lå igjen ved siden av Arnested, der hvor ammunisjonslagret lå da. Nå tenker man de 2 timene var nok litt spesielle.
Men klarte det altså, og slukket ja. Det før det gikk I lufta?
Ja. Ja. Hele overbygget var I full fyr. Mm. Så spennende. Men en av de mange skadestedene var I Munkedalsveien. Der jobbet de. Det var jo flere gårder som var I full fyr. Så kom en av de 200 granatene da, som ble kastet utover byen, som også havnet der. Og splintene tok da livet av 5 stykker. 2 underbrandmester og 3 brandkonstabler. Noen døde på stedet, og andre døde på Rikshospitalet.
Jeg håper å si noe langt hyggeligere, men det ikke det. Her bare et bilde av noen brandfolk som fjerner en mine.
Dette her var miner som skulle egentlig havne I havnebassenget. Det var britiske fly som slapp dem. Men mange av dem havna I byen. Så da var det brandvesten som fikk oppgave med å fjerne dem. Og det var sikkert litt løse magen, tror jeg, gutta. Det passet bra. Vi hadde, I 1942 så hadde vi fått vår første kranbil. Dette var begynnelse på det som skulle bli redningsavdelingen. Så den var jo veldig godt nytte her. Da. Du ser det står en tysker og følger med det.
For vi må snakke litt om det, fordi på et tidspunkt så får du på en måte altså, liksom, skal du gjøre mer enn bare å slukke branner? For det jo I 57, så blir det
Hvis du kan kanskje begynne med 35. Da skjer en endring. Det var året etter at Erling Hagen begynte som brandsjef.
Ja.
Han hadde noen vyer. Han hadde vært på et seminar I Wien hvor han hadde hørt om, det var 2 ting som interesserte den. Det ene var at slokke branner med små dråper. Det var også, det snakket om 1935 her. Og det var redningskonseptet, at det skulle liksom inn I brandvesenet. De 2 tingene den tok med seg hjem, og det skulle da jobbe videre med. Så han lagde 5-årsplan om å integrere redning som konsept inn I brandvesenet.
For det var ikke det på tidligere tidspunkt? Det var bare
Nei, det var jo klart at brandvesenet hjalp jo til der det måtte hjelpes til. Og I begynnelsen også så var det jo beskjedent med utstyr. Men etter hvert som denne her tanken satt seg, så fikk vi også flere oppgaver. Det tok ikke lang tid før vi hadde den første kontrakten med sporveien. Også ved avsporinger og sånn og sånn. Så dette var jo suksess, og det ser vi dag I dag. Det ikke på ingenting at de fleste brandvesen I Norge går fra heter brandvesen til brand og redning. Mm. Det jo det som vi sannsynligvis gjør mest av.
Og det ble etablert I 1935?
Ja, det ble startet. Altså tanken for I Oslo, så ble tankens sådd der og da.
Men da går vi liksom over fra sånn at da skal vi inn. Altså inn der det brenner, der får vi røykdykker også da?
Ja, det samme året så blir røykdykkertjenesten etablert.
Ja.
Og det også var jo spesielt og stort. Og man hadde jo da sirkulasjonsapparater de første årene. Og det var jo at man puster inn, det man blåser ut, det renses I en kalk, og så det man puster inn blir da tilsatt oksygen, en oksygenflaske man har bak på ryggen, altså en 2-slange-system. Så etter hvert så fikk vi da pressluftapparater og så hadde man begge deler etter den, men røykdykking som, som konsept, den hadde kommet for å bli. Man så jo det at, at her kunne man gå inn og slokke mer effektivt, og uten for mye vannskader.
Og da vi over på det jeg tenkte på i 57. Det derfor man begynner med redningsdykking og sånn?
Ja, man kan spørre seg hvorfor begynte man med redningsdykking? Nå, kanskje den ble inspirert av Falken, for den var først ute. Falken hadde redningsdykker i Oslo. Og når vi begynte da i 1957, det var veldig tidlig, så, så kjørte vi samtidig med Falken. Så de første to årene, tror jeg, så alle drukningssignaler, så drykket vi ut med Falken. Så etter hvert så mistet vel Falken dem, eller de la vel det sin del, og for at de så at vi hadde god dekning. Så det var jo en ubetinget suksess med redningsdykking. Man så det at vi faktisk reddet folk. Det var jo et eksempel som ble beskrivet i media. På utstikket B, som det heter den gangen, nede på rådhuset. Far og to barn satt kanskje bilen i feil gir, rygget ut i handbassenget. Det tok 4 minutter fra gutta på Briskeby fikk signalet til de var i vannet. Og bare la den synke litt inn. Jeg synes det ganske imponerende.
Det kjapt, ass.
Ja, det går ganske fort. Og de fant jo alle med en gang. Og faren, han klarte seg selv. Fikk opp begge barna. Gutten klarte seg dessverre ikke, men jenta overlevde. Og dette her ble jo, det var sterke bilder. Det var ikke så pirket til med å printe bilder i avisa den gangen. Så dette, da skjønte de faktisk at vi ikke bare leita etter folk som hadde drukna, men også kunne redde folk fra drukningsdøden. Da.
Ja, for det føles ikke helt intuitivt at det brannvesenet som skal ta seg av dykking også. Det føles som det sånn...
Det tror det har noe med redningspakka å gjøre.
Ja.
Rett og slett. Og at vi må tenke hvem vi er for.
Mm.
Hva kan vi gjøre for å hjelpe dem vi er her for?
Jeg har... dette var en brannbil.
Det var en brannbil. Ikke den fin?
Den var veldig fin.
Ja, det
ser ut som et legetøy.
Utrolig fin også. Det er den eneste amerikanske brannbilen vi har.
Ja.
En Reo. Og den står ned på brannmuseet. I Oslo så hørte man om at det fantes noe som heter slokking med høytrykk. Og lurte fælt på, amerikanere holdt på med dette her sånn. Så brannsjefen reiste over til New York og besøkte denne fabrikken, så lagde de seg bilen her sånn. Og der var den veldig møtekommende. Den sa at ta med den bilen hjem, og hvis du liker den, så kan du beholde den, og hvis du ikke liker den, så bare send den hjem igjen. Og vi likte den. Mm. Vi likte den veldig godt.
For at,
dette her revolusjonerte brannslokkinga. Så alle biler etter dette her sånn, har jo høytrykkspumper. Altså en dag i dag, så slokker man etter dette prinsippet med å gjøre dråpene mindre så at det kan gjøre om til damp. Så at du slokker mer effektivt, så at det blir langt mindre vannsøl. Så denne bilen her sånn, den kjørte på alle branner i byen. Da står to brandfolk bak der, og det er en knapp som står klar og stopp. Så det var nok stas å være på den bilen her, altså.
Er den på museet?
Den er på museet.
Ok, så den kan jeg gå og se på?
Den kan du gå og se på.
Kan jeg gå oppi også?
Du kan gå oppi,
ja. Åja. Jeg hadde bare noen bilder her fra redningsdykk.
Det var han gutten som ikke klarte seg.
Ja, vi kan hoppe over den, og så heller gå hit.
Han klarte seg.
En hyggelig historie.
Mm. Dette her var 1974. Vegard og tre kamerater finner ut at de skal fiske. Han bor i Lillestrøm og skal ut på Nittelva og fiske. De er 4-5 år. Dykkebilen på Sagene, de er ute på et oppdrag på Bogerud, der de får melding om drukning på Nittelva. Full fart ned, og da er det ut og så ta dykkerutstyret eller dykkerdrakta ut av bilen. Og så er det sånn neck-enty på den type drakt du ser der sånn, at man holder ut her, og så er det hopp oppi, og så klærer på seg resten i bilen på vei frem. Det er vinter, og de kjører hardt. På vei fram så får de med skrens og klinker til en lastebil i lasteplanet. Så det var aldri noe fare for sjåføren på lastebilen, men spørsmål bak, gikk det greit? Det var greit, vi fortsetter. Kommer fram, gutta løper jo bort til Råka. Kommer under, og ikke overraskende så det nesten null sikt. Men det vi vant til. Altså, dykka i havnebassenget, veldig ofte null sikt. Dykker i kjern, vann, veldig ofte null sikt. Så da leiter vi med hendene, og altså, dette det vi vant til. Men det litt strøm, utfordring, uansett. Arild, som froskemann der heter, han ser et eller annet oransjt, sjeldner et eller annet oransjt. Heldigvis så har Vegard på seg en oransje jakke. Han tror først at det en bøye, men hvis man ser noe sånt, så må man alltid ta tak i det, og så kan man heller slippe det hvis det skulle være en bøye. Da. Han grep tak, og så og dette her en gutt. Prøver samtidig å leite etter, for at det skal være en til der. Finner ikke han, men drar Vegard tilbake og opp, og han blir jobbet med. Da. Leiter etter den andre, men finner ikke han. Vegard, visst nok, så skal det være sånn at ambulansepersonellet som tar med seg Vegard, de blir feilinformert, og de tror at Vegard har ligget veldig kort tid. Men Vegard har ligget over 40 minutter.
Under isen.
Og ifølge politirapporten så han ligger 48. Han blir jo tatt med til sykehuset. Foreldrene til Vegard jo selvfølgelig knust. Foreldrene til kameraten hans knust. De søker trøst til hverandre sammen. Begynner også å planlegge felles begravelse. Da det plutselig banker på døra, står en politimann som sier at hvis det ikke ferdiginformert, så det tegn til liv hos Vegard. Og så gikk noen dager, gutta gikk og ventet. Hvordan går det med Vegard? Men når han ble koblet av slanger og sånt, så spurte han hvor brillene mine? Og etter det, når han fikk brillene sine, så var det egentlig alt i orden. Så han klarte seg og lever i beste velgående, jobber på Ullevål sykehus og har sportsykkerlappen og i det hele tatt. Han var og besøkte oss på Sagene her og det var en fantastisk historie, men banebrytende.
Ja, for det, altså, det må jo ha vært ganske unikt. Altså,
ja, det var mildt sagt unikt. Og kanskje var dette her en av de historiene, eller kanskje den historien, hvor man faktisk begynte også å tenke at hva gjør kulla med kroppen vår? Så nå det jo sånn at du skal ikke erklære noen død før de var varme. Mm. Så det var en av de tingene som startet med dette her, og det jo mange tilfeller som Vegard som ligger lenger. Svart lenge døde. Så det sånn, får vi noen sånne tilfeller, så ikke slutt å jobbe.
Jævlig koselig at han valgte å bli både lege og dykker.
Jeg vet ikke om han er lege, det vet jeg ikke, okay. Men han jobber på Ullevål.
Ja. Ja. Men apropos dykk, ikke for å sette deg on the spot der, men altså, du har jo hatt et... Litt røft. De fniser allerede der borte, ja, dine gamle kolleger.
Ja, ja, ja.
Du har jo hatt et litt røft dykk selv også,
ja.
Oppe på lyseren i Enebakk.
Ja, det er gitt.
Ja, jeg tar meg en slurk, jeg.
Ja, det,
er det greit å drikke før du skal fortelle om det?
Uff, ja. Jeg tror jeg er alene om den, altså.
Nei, men, ja, for altså, jobben din, du vet jo aldri hva du skal på.
Nei.
Når beskjeden kommer. Nå er det noe greier.
Mm. Det var sommeren, og det var... vi får beskjed om at det er... sokning, lyseren, og greit nok ut seg selv. Lyseren er sikkert greit å sokne der. Men det var ikke lyseren, det var en utedass.
Ja.
Ja. Der var det en som har blitt finnig i utedassen. Han ble dratt opp, og så sier han at kameraten min ligger der også.
Er det rus involvert?
Det var jeg. Si, når vi kom frem der, så fikk jeg det manglet bare banjoen, altså.
Ja.
Altså, dette var midt ute i skreven.
Ja.
Og det lå noe grøftefyll her og der. Dette var siste dag av en uke med festival. Okay. De hadde hatt det kjempegøy. Mm. Og så hadde de da gravd en grøft med gravmaskin, og så hadde de satt opp 10 dasser opp på den grøfta, og den grøfta var full. Mm. Mm. Og så var jo da spørsmålet, hva gjør vi? Skal vi vente til i morgen, til septikbilen kommer? Tenk, man ligger der da. Gå innom HMS, og så helse. Ikke noe problem. Altså, da hadde jeg den type drakt. Eneste stedet hadde neopren, hvor liksom, vi kunne få gjennomtrengning av fuktighet. Da. Det var jo handskene, så der hadde jeg dobbelt gummihandsker under. Så helse, sjekk, greit. Miljø, snakker vi ikke om. Sikkerhet, vi kunne ikke drukne der da. Det er begrenset hvor du kan stikke av, liksom. Og da står det igjen at det ekkelt, liksom. Mm. Du kan ikke si nei til et liv eller en oppdrag, fordi det ekkelt.
Men vet du hva du skal før du drar opp dit?
Jeg vet hva jeg skal, for at jeg en som passer ned i det hølet, ikke sant?
Ja. Så du vet på vei til Enebakk at nå skal jeg snart hoppe ned, nå snart skal jeg dykke i beis?
Ja. Det var en spesiell følelse.
Ja. Hvor dypt er det?
Jeg begynte jo på den borteste dassen da.
Ja.
Og ble jo slippet ned der sånn, og det var løst i toppen, så ble det fastere og fastere og fastere. Det var spesielt. Jeg klarte å gå, sikten var dårlig.
Hvor høyt går det liksom?
Ja, det gikk omtrent hit.
Etter halsen liksom?
Ja.
Så du har hodet akkurat over?
Ja, men ved hver dass så var det en tverrligger da.
Ja.
En 4-4, eller 2-4 som lå der sånn, og der måtte jeg blubblubblubb under hver gang.
Ja, så du måtte under, ja?
Ja, men jeg fikk mye støtte av gutta, da. At, og dem, jeg kikket opp og så opp, det var rart å se rammer på den siden.
Ja.
Og da så vi opp, gutta ga meg gode råd, de gikk jo fra dass til dass, da, og ga meg gode råd, og det var kjempefint.
Men... Helt, for det lurer jeg på, helt praktisk her. Altså her er det jo, her snakker vi nullsikt.
Her er nullsikt.
Men er det sånn, når du jobber i sånne, hvor viktig er hendene på en måte i en sånn...
Hendene ble kjent, jeg var ikke var så viktig da.
Ja.
Jeg brukte beina.
Ja, for å kjenne etter om det var noe der.
Ja, så grøfta var jo noe sånt nå da. Mm. Så at jeg hadde sånn dine grei i kontroll.
Så, var det noe der?
Det var ingen, nei.
Nei.
Han sa nok dette her for å avlede oppmerksomheten for seg selv, tror jeg.
Ja.
Så... Jeg ble dratt opp igjen i den andre enden. Og så fikk jeg lov til å sitte i bilen av en lang grunn. Jeg måtte stå bak. Det var Røde Kors eller Folkehjelpa som hadde noen greier der. De drev også grillet noen pølser. Det var ikke noe særlig. Det er de ferskeste fløyt, liksom.
Ja. Jeg synes, du nevnte jo HMS her, da, at du gikk gjennom det først. Det synes jeg vi må ta en liten sveip innom når det gjelder brandvesenet for meg så er det liksom brandvesenet og HMS det er, jeg ville nesten tro at det sto i paragrafen brandvesenet er fritatt fra HMS
ja.
Det er litt sånn, men dere fikk det jo på et tidspunkt
ja, definitivt
ja. Er det et sånt tidspunkt altså, hvor det kommer?
Vi kan tro at vi har carte blanche til for eksempel noe redde liv, men hvis du spør arbeidstilsynet, så har vi ikke det.
Nei.
Men vi fikk jo HMS, og vi lurte på hva dette var for noe. Vi hadde ikke noen forhold til dette i det hele tatt. Internkontrollforskriften kom, ikke sant?
Når er det det kommer da?
Ja, når kom den?
80-tallet, 90-tallet?
Den kom på 90-tallet. Ja. Står det litt stille for meg.
Det er sent.
Ja, den kom jo sent, men når den først kom, så vi trodde at HMS sto for helvetes mye skriving.
Mm.
For det var jo, ikke sant, vi hadde ikke noe forhold til det helt tatt. Men så lagde man et dataprogram, et vaktprogram, som var sånn at når du ble, som sagt, da, plassert på et eller annet sete og fikk en eller annen oppgave, så kom det også opp at hvor mange øvelser du hadde, og hvor mange du manglet. For å sitte på akkurat den plassen, så måtte du ha x antall øvelser av forskjellig art. Så du kunne komme opp på at du manglet røykdykking, du manglet dykking, du manglet det ene og det andre. Så da plutselig så merket vi på kroppen at dette her er jo faktisk noe vi må forholde oss til. Så da ble det atskillig flere øvelser. Det er jo, på å si, de første årene jeg har jobbet, og sånn som det er nå, det er natt og dag altså, når det gjelder øvelser og i forhold til internkontroll og sånt. Men den HMS den ble jo veldig stor fokus på i løpet av kort tid. Og det var det, altså, vi visste jo at røyken var farlig. Men vi tenkte først og fremst på det vi dro i oss da, gjennom lungene. De tørre gassene. Vi tenkte ikke på, eller visste ikke om, skjønte ikke at noe kunne trekke gjennom hud, for eksempel.
Mm.
av at vi var overrepresentert på kreftstatistikken, som var vi sikkert da også, men det var ikke registrert noe sted. Vi tenkte ikke de banene I det hele tatt. Så og hvis vi går langt tilbake, da, så var det sånn at de rensa røyken med, med skjegget sitt, eller hadde en innstilling at du var liksom ikke noe særlig til brandmann hvis ikke du tålte å dra I deg et røyk. Det var litt grann sånn med oss også. Det skulle være tøft å være møkkete. Det var tøft, og du skulle se ut som du kom rett fra krigen. Det verste opptrekket du kunne gjøre mot en kollega var å vaske hjelmen hans. Da datt verden sammen, altså.
Ja, for du skulle
si
at du hadde vært
skulle,
ute.
Ja, riktig. Mm. Så det var nesten å gå for langt. Mm. det sier mye.
Men, hva det som får dette til å snu? Ja, er det faktisk på MS-en?
Ja, nei.
Tja, eller er det en kulturendring også?
Det ble en kulturendring som skjedde nesten om natta. Det helt merkelig en kultur-holdningsendring som nesten vært forsket på. For hvordan kan en kultur-holdningsendring skje så raskt? Rundt 2014 gikk lyset opp. Da skjønte vi det. Og det var ikke bare, det var hele Brand-Norge. Hele Brand-Norge skjønte det plutselig. Og arbeidstilsynet reiste rundt til ulike stasjoner og så på hva muligheten her i forhold til for vi begynte med rene og skittende zoner og hvordan skal vi organisere oss for oss å hindre og så dra røyk, partikler inn i på stasjonen. Nesten alle brandstasjoner fikk jo slakt, og det skjønner jeg, det var ikke lagt opp til det.
Ja, for nå, altså, nå det sånn at dere må ta dere klæra på ett sted.
Før så var det rett fra brand, og så sette oss inn i bilen med dette her møkkete tøyet, og det lukta jo surt, så det holdt. Så kanskje fyre opp en sneip og kjøre tilbake. Kom tilbake på stasjonen, det lukta jo brent i mange, mange dager. Mm. Det lukta brent av huden din i mange dager. Det kunne gå i bastua, det lukta brent. Etterpå, uansett. Så det var en helt, helt annen innstilling. Så det har vært noe av det viktigste vi har oppdaget i den senere tid.
Men når du sier rene og skittende zoner, sånn som du opplever nå, er det sånn at når du kommer frem, så skal liksom, tingene skal ikke
krysse,
krysse denne grensen?
Liksom? Ja, helt riktig. Så enkelt som det egentlig. Ja. Så det et egentlig veldig enkelt med sinnerikt system, at du går inn på den siden, så kan ting vaskes, slanger, utstyr, klær, deg selv, så går du gjennom en sluse, og så kommer du ut på andre siden, så alt på den siden skal være rent, for å si det veldig, veldig enkelt. Så når de skal bygge nye stasjoner nå, så det noe av det første å se på når de skal planlegge en stasjon, så det å se hvordan skal vi lage og legge til rette for regnet og skittende zoner, så det stor fokus på den biten.
Må dere vaske alt selv, eller det eget personell?
Vi vasker selv.
Det må det?
Ja.
Unødvendig, synes jeg.
Ja, ikke sant?
Ja, men det vet jeg på ordentlig. Vi må også ta for oss en annen litt sånn overgang. 1998, da får dere de første kvinnelige brandkonstablene i Oslo.
Ja.
Var det sånn at det ikke var lov før, eller var det bare...
Det var lov. Det var lov i 83.
Ja.
I 83, det året jeg begynte, så sa de at nå det åpent for jenter å søke brandvesenet.
Mhm.
Veldig få, nesten ingen som søkte det i mange år. Så det klart, det ikke stikkes under en stol at vi var, at noen var skeptiske til jenter i brandvesenet. Så begynte Linn og Line da i 98, og dem med sin væremåte forandret egentlig innstillingen til de aller, aller, aller fleste. Det viste seg at de begynte der på samme grunn som oss. De sparte seg ikke. De tålte en fleip. De var veldig positive for miljøet. Nei, det var veldig positivt, så det har fungert veldig bra.
Hva tror du er grunnen til at det tok så mange år?
Ja, nei, det tror jeg faktisk du må spørre jentene om, altså.
Ja. På hvilken måte synes du det forandrer liksom, livet på stasjonen?
Nei, ikke så veldig mye, tror jeg. Altså. Altså, det fremdeles rom for oss å fleipe og tulle og sånt. Og det klart at det forandrer egentlig ikke så veldig mye.
Nei, ikke sant? Det det som så rart. Nei. Man tror det skal skje noe.
Det var ikke noe revolusjonerende. Nei. Det var liksom ikke sånn at du deppet og sånn, nå kan vi ikke ha det så gøy lenger.
det så mye jeg lurer på, vet du. Her jeg ser jo at tiden flør, så da må jeg passe på å rekke dette. Jeg for gammel til å bli brandmann?
Ja.
Er det? Ja, hvorfor sa du det så fort? Nei,
det ingenting. Det
du kommer liksom ut og vet hvor gammel jeg
Nei, før, før så var det sånn at 26 år, det limiten. Men det var årsaken til det, bare at...
Altså måtte du pensjonere på 26?
Nei, nei, for all del.
Nei.
Du skulle ikke være eldre enn 26, men nå det ikke lov til å sette noen grense. Så det ingen som hindrer deg å søke jobb i brandvesenet.
Hva?
Det ingenting som sier at du for gammel til å søke jobb i brandvesenet. Så, så det også har forandret seg totalt.
Det høres ut som det ligger et lite menn her, og lurer.
Ja, du, ja, hvis du... Ja, ja det, det passer. Også, du, jeg kjente det at når jeg var, det var 40 rundt der sånn, ja. Så, så kjente jeg det at for å være inne i spissenden, da, være røykdykker, redningsdykker, så, så, så begynner du å slite mer og mer etter hvert så eldre du blir. Ja. Og det en stor fordel å, å være ung når du skal ha i hvert fall de spisse jobba.
Mm. Hva det som løpet for å bli brandkonstabel? Hvor det begynner?
Ja, det begynner med at du må se litt hva du egentlig, eller kan jeg søke egentlig?
Mm.
Det, vi krever at du har gjort ferdig og bestått videregående utdannelse. Du skal ha jobbet i minst 2 år, 100%. Og du skal ha førerkort klasse B. Du skal være kjent i byen, sånn som jeg sier. Du skal kunne svømme. Du skal ha, ha evnen til å samarbeide og kommunisere. Og sist men ikke minst, du skal ha gode holdninger. De tre siste punktene var kanskje, etter min mening, helt grunnleggende. Mm. Og så må du levere inn en god søknad. Og så, hvis du heldig da, så blir du tatt ut til de første prøvene. Det var en, de første prøvene av veldig, veldig mange. Mm. Og det løpetur rundt Sognsvann, og da skal du løpe 2,3 kilometer på under 15 minutter.
Ha det bra. Det var det.
Og etter det så er det da en, den fysiske testen, testene fortsetter. Det en tredjemølletest. Skal du ha på deg kledd som røykdykker, med flaskepakke på. Du slipper hjelmen, og du slipper tunge støvler. Du kan gå i joggesko. Du har ca. 23 kilo ekstra på deg. Så, og selve testen den går på 8 minutter, og de siste 6 minuttene så går du på 7 graders helling, og en hastighet av 6,2 kilometer i timen. Og så det...
Ja, men jeg er overbevist nå, dette ikke noe for meg.
Say no more. Så det armbøyninger, pull-ups, ja. Og så videre. Det det arbeidsrelatert fysisk tester. Det test om klaustrofobitest. Det høydetest. Det skrive norsk test. Svømme minst 400 meter, under vann 12 meter, hente en dokke. Det diverse sånne tester av det.
Det, altså, det kunne ikke passe meg dårligere. Altså, det høyde, klaustrofobi, svømme under vann, altså, kondis, dette. Ja,
ja det, det ganske mye krevende, mange av de testene. Men det viktig også å få med seg her at det ikke nødvendigvis den som gjør det best på de fysiske testene som vi helst vil ha. Du skal bestå testene, og du skal vise at du har vilje. Det kanskje det viktigste. Og du skal først og fremst vise at du den mennesketypen utsetter. Det viktig. Så de tre punktene som jeg sa i sted, det utrolig viktig.
Hva du savner mest nå, etter å ha sluttet?
Jeg savner de folka der, som jeg jobber sammen med. Det miljø, fleipen. Og så det litt forfriskende å jobbe sammen med folk som betraktelig yngre enn det. Nå henger jeg bare sammen med grått, sår og spasselstråker. Altså. Mm. Det gjør noe med deg med å jobbe med SFO. Sånn. Mm.
Jeg må reklamere litt for neste rekommendert her også. Ja. Det mandag 28. februar. Siste dagen i februar, da det essayist Ida Lødemeldt-Fett som kommer tilbake og gjest her nok en gang, og skal snakke om dette med essay, altså dette en helt, nå skal vi over en helt annen verden her, altså. Det kanskje mange som har merket at det stadig dukker opp bøker og avistekster som kaller seg for essay, essays eller essayistikk, og vi skal snakke litt om hva det egentlig betyr at noe et essay, og hvorfor vi skal bry oss. Hvordan det meningen at vi skal forholde oss til tekster som har en sjangerbetegnelse som bokstavlig talt betyr forsøk eller eksperiment? Kan vi forvente samme saklighet og etterrettelighet fra essayistene som fra vitenskapsfolk? Og hvis ikke, hvordan kan vi da stole på dem? Det altså mandag 28. februar. Og apropos skriving, så det fint om alle dere som kjenner Roy kan legge litt press på ham for å gi ut boka om brandvesenet i Norge. Jeg har sett notatene til Roy, og han skriver bra, og boka 80% ferdig. Så kontinuerlig press på dagens gjest. Tusen takk for besøket, Roy Larsen.
Produsert av Klinge.